Қазанда 160 деген 5-ші федерал жиын башланды. Жиын ішінде Россияның 64 түбегінен 500-ден артық компания вәкілдері қатнаша. Жиында қатнашушыларны Россия президенті Владимир Путин құтлады. Оның құтлау телеграммасында «Хызмет жиштірушенлігін арттыру, һәм мәшгүлікні яқлау үлкілен проектін өтеуге бейлі мәселелерінің заманша сифатлы іш орынларын бұлдыруының, әйдә барушы тармақларда цифрлы технологияларыны һәм алдыңғы идәрә итү алымларын кин кулануының жиынның иғтибар үзәгінде болашағы әйтілә. Бірінші іш күнінде «Хызмет жиштірушенлігі үлкілен проектіна тармақ экспертизі бойынша тематик утырыштар узды. Оларда илдә машина төзелеше транспорт, металлургия тармаклары, авыл хуҗалыгы, социал һәм IT өлкәнең үсеш мәсьәләләре буенча фикер алышында. Җыенда катнашучылар республиканың зур җыештыру предприятиеләрендә булачаклар. Хезмәт җыештырушәнлеге ил күләм проекты юнәлеше буенча җыештырушәнлекнең цифрлы технологияләре ассоциациясе хезмәтләреннән Татарстан компанияләренең 16% гына файдаланган. Бу хакта җыештырушәнлек 360 җыенында оешманың генераль директоры Станислав Шаронов белдерде. Хәзерге вакытка платформада 2000 чамасы предприятие теркәлгән, шуларның 131-е Татарстаннан. Компанияларның 16% сервислардан файдаланган. Республика предприятиеләрен активрак эшләргә өндибез. Без үз чиратыбызда барлык ярдәм күрсәтергә әзер, диде ул. Күрше төбәкләрдә дуңгызларда Африка чумасы очраклары теркәлү Татарстанда да зур борчылу тудырды. Бу турыда матбугат конференциясендә Республика министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе урынбасары Габделхак Матыгуллин хәбәр итте. Чувашияның Шумышы районындагы чыганакларның берсе Татарстаннан 7 чакрым, ә Удмуртиядә табылган очрак 5 чакрым гына ераклыкта. Әгәр Африка шумасын таратучылар булып, кабан дуңгызлары булуын исәп калсак, бу аеруча куркынычлы. Узган атнада Тукай районының Камабиконы дуңгызчылык комплексы янында да кабан дуңгызын күргәннәр. Комплекста 270 мең баш дуңгыз асрала. Саклык чараларын көчәйтергә кирәк. Ел башыннан алып Россиядә дуңгызларда Африка шумасы 38 урында ачыкланган. Бигеш халыгара аэропортында Мисырдан кайтучы туристларны тикшерү көчәйтелде. Роспотребнадзор белгечләренең югары режимдә эшләве билгесез бизәк белән бәйле. Бу хакта Шаллының баш санитария табибы Илгизәр Бариев хәбәр итте. Мисырның Хургады һәм Шарам-эль-Шейх шәһәрләреннән кайткан туристлар тепловизорлар аша чыгарыла. Бортта пассажирларны да, пилотларны да, бортпроводникларны да тикшерәләр. Бигеш аэропортында кайтучыларда нинди дә булса бизәк авыруының расланган очраклары юк, диде ул. Казан һәм Бигеш халыкара аэропортларында режимне көчәйтү чаралары Мисырда провинцияләрнең берсендә ял иткән Екатеринбург туристларының билгесез бизгәк белән кайтуларыннан соң кабул ителде. Быел Татарстанда яш педагоглар өчен безнең яңа укытучы грантын кабат бирә башларга җыеналар. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының гомуми белем бирү идарәсе җитәкчесе Тасияна Алексеева хәбәр итте. Министрлар кабинетының безнең яңа укытучы гранты турындагы карарының проекты әзерләнде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бу грантны 2020 елдан башлап яңарту бурычын куйды. Шуңа күрә тормакка яңа педагоглар килер дип өметләнәбез, диде ул. Хәзер Татарстанда башлангыч сыйныф укытучылары җитешмәй. Безнең яңа укытучы гранты Татарстанда 2011 елдан бирле гамәлдә булды. Ул педагог эшенең беренче эш елында хезмәт хакына айга 10 мең сумга кадәр өстәмә түләү бирүне күздә тота. Бу грант ярдәмендә мәктәпләргә ел саен 200 яшь укытучы килә. 2020 елда ул гамәлдән чыгарылган иде. Яшыл Үзән районында урнашкан исемсез күл дәвалау үзәкләренә ия булырга мөмкин. Белгечләр үткәргән тикшерүләр күрсәткәнчә, күл суының төсе үтә күренмәле, чиста, төбендә төрле су үсемнәре үсә, хәтта кызыл китапка кергәннәре дә бар. Булар суда сәламәтлеккә файдалы минераль матдәләрнең күплеген дәлилле. Янәшәдә нарат урманы үсә. Әлге күл 1950 елдан соң Куйбышев сусаклагычы тизелгәч барка килгән, электронда су асты чыраклары булган. Тиздән Казан федераль университеты галимнәре күлдә җентекле тикшерүләргә керешәчәк. Киләчәктә күл янәшәсендә шифахана төзү өчен шартлар яхшы. Белгечләрнең фикере шундый.